بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون تاريخ 21 مذي جماد الأولى mwaka wa 1444 katika silsila ya durus na qasasul anbiya, tuliahidi kuwa biidhnillahi taala kuanzia kikao cha leo tutaanza kumzungumzia نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم عليه السلام نقصة عيسى عليه السلام وانزا kuanzia Allah subhanahu wa ta'ala alipowazungumzia babu zake katika suratu Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala sema: inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin. Hakika Allahu subhanahu wa ta'ala alimchagua Adam, walimchagua Adam ambaye ndio abal bashar, baba wa watu wote, Adam alayhi salam. Inna Allah astafa Adam, Allah alimchagua Adam, bimaana katika kizazi chake kukatoka mitume wa Allah, Sheikh Idris na wengineo katika mitume wa Allah, wa Nuhan na kadhalika katika waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala alimchagua Nuh na katika kizazi cha Nuh kadhalika kutoka mitume Hud, Salih na wengineo, wa ala Ibrahim kadhalika na kizazi cha Ibrahim alayhi salam. Na katika kizazi cha Ibrahim wakatoka mitume Ismail, Ishaq, Yaqub mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala Imran, kizazi cha Imran, hawa wote aliyochagua, ala alalamin, juu ya walimwengu wote. Wa Imran, ambaye huyu Imran hutaja watu wa tarikh kuwa alioa pamoja na Zakaria alayhi salam katika nyumba moja. Bimaana Imran alimchukua dada na Zakaria akamua dada yake mke wake. Hili pia natajwa. Na huyu Imran alikuwa ndio imam katika Baitu al-Maqdis juu ya Banu Israel katika swala zao, yende anewatangulia. Kwa alikuwa na cheo na heshima kubwa sana kwa Banu Israel, wakimheshimu sana. Kisha akafariki huyu bwana. Almuhim, الله سبحانه وتعالى كسيما ذرية بعضها من بعض نكزازي شواوك وواو والله سميع عليم محل الشاهد ستوان زاب إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم aliposema mke wa Imran huyu Imran ambaye ndiye alikuwa akisimamia jambo la ibada la Banu Israili alipata ujauzito alipopata ujauzito ilikuwa ni katika ada yao wakati mwingine wakiweka nadhiri kwa yule mtoto anayezaliwa atakuwa akimtumikia Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba yake tukufu Baitul Maqdis au Masjid al-Aqsa huyo mtoto atakuwa akiitumikia ile nyumba na malengo ya huyo mama ni kama vile alivyokuwa baba yake huyo mtoto atakayezaliwa baba yake alikuwa ndiye kiongozi katika msikiti ule kuwatawala Banu Israila au kuongoza katika ibada na huyo pia aje awe kama mfano wa baba yake kwa akaweka hii nadhiri inni nadhartu laka ma fi batni muharrara mula wangu nimekuwekea nadhiri kilichomo tumboni mwangu kuwa wakfu kwa akajitolea kuwa mimi nikipata mtoto basi ni nadhiri iwe huyu mtoto ni muharraran ni waqfu khalisan mufarraghan liibadatik awe atakuwa yuko katika faragha kazi yake ni kukuabudu wewe wa khidmati baitil maqdis na kuitumikia hii nyumba yako baitil maqdis hana jambo lolote katika mambo ya kidunia muharraran kisha akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema fataqabbal minni basi nikubalie nadhiri yangu hii akitarajia kwa yule mtoto atakayemzaa atakuwa ni mtoto wa kiume sio mtoto wa kiume ndiye anayeweza kufanya jambo hili yeye ndiye anayeweza kuwaongoza watu katika ibada ndio anayeweza kuwa msikitini pale akiushuhudikia yule msikiti katika usafi na mambo mengineyo kwa hiyo alitarajia kuwa mimi huyu mtoto natarajia nimeweka nadhiri nitapata mtoto wa kiume ambaye ataweza kusimamia majukumu haya falamma wadhaatha alipojifungua ujauzito wake yule mke wa Imran alipozaa qalat rabbi inni wadhaatuha untha akasema kwa huzuni ewe mola wangu nimemzaa huyu mtoto akiwa ni wa kike la tasluh lil khidma mtoto wa kike hawezi kufanya ile khidma na kuhudumikia ile nyumba vile mimi nilivyopanga Allah subhanahu wa ta'ala sema wallahu a'lamu bima wada'at na Allah anaelewa sana aliyemzaa yajua kama ni mtoto wa kike lakini subhanallah lillahi fi khalqihi shu'un kuna mambo makubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala tayari alikuwa shayapanga kupitia mtoto yule wa kike wa Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake imetangulia ajua kile ambacho atajifungua huyu mama akasema walaysa dhakaru kal untha na mtoto wa kiume si sawa na mtoto wa kike kuna mambo mengi aweza kuyafanya mtoto wa kiume ambayo mtoto wa kike hawezi kuyafanya haswa katika hii kazi ambayo yeye amemkusudia yule mtoto kuifanya kwa mfano mtoto wa kike hawezi kuwa imamu msikitini mtoto wa kiume yuweza hawezi kufanya ile kazi yake pale msikitini kwa uhuru kwa sababu ni mtoto wa kike lakini mtoto wa kiume angelifanya ile kwa hawako sawa sababu si kazi yake kuwa imamu kama mfano wa babake. Kwa babake alikuwa ni katika wanaovioni wakubwa wa Banu Israili. Almuhim, walaysa adh-dhakaru kal-untha wa inni sammaytuha Maryam, na mimi nimemwita mwanangu huyu wa kike Maryam, akampa jina pale Maryam. Kisha akasema wa inni u'idhuha bika, nami namkinga kwako. Wa dhurriyataha, yeye na kizazi chake. Minash shaitani rajim, uwalinde na shaitani aliyelaaniwa. Kwa pale pale akamwombea na hii dua. Allah subhanahu wa ta'ala hapo hapo akasema fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, tena mula wake akampokea kwa mapokezi mema, akaikubali nadhiri yake. Wa ambataha nabatan hasanan, na akamkuza makuzo mema, akamwekea asbab, sababu za kuleleka katika malezi mazuri. Na katika asbab za kuleleka katika mazazi mazuri, wakafalaha Zakaria, na akamfanya Zakaria awe mlezi wake, na ni Allah aliyefanya hayo. Allah subhanahu wa ta'ala akimkumbusha mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika hii sura, mbele huko zungumza asema dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik, hizi ni katika habari za ghaibu tunazokufunulia wewe. Bimaana kabla ya Allah subhanahu wa ta'ala kumweleza mtume wake sallallahu alaihi wasallam habari hizi, hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akizijua habari za Zakaria na Yahya na Isa. Hizo zote ni katika habari za ghaibu ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawezi kuzijua habari za umma waliopita, isipokuwa kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii aya ni katika dalili ya kuonyesha uongo wa makhurafi. Sasa makhurafi wasema mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo tangu huko zamani, bali wao wasema Jilani yeye alikuwepo. Abdul Qadir Jilani alikuwepo na Nuh wakati akitengeza jahazi kabla hajakuja kwa ummati Muhammad. Na pia wasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa alikuwepo tangu huko nyuma. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza katika kitabu chake amkumbusha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwa hizi ni habari za ghaibu tunazokufunulia. Kisha akamwambia mtume wake hivi wama kunta ladaihim, na wewe hukuwepo. Idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, hukuwa nao walipokuwa wakitupa kalamu zao, ni nani kati yao atamlea Maryam. Hapa kuna kisa. Mamake Maryam alayha salam alipomzaa Maryam, kama tulivyotaja hapa, alikuwa ameweka nadhiri kuwatumikia nyumba ya Allah, na kwa kuwa ni nadhiri yule mtoto ni amtoe. Kwa alikuja kwa wasimamizi wale waungwana wanaosimamia nyumba ya Allah Baitul Maqdis, akiwemo mtume wa Allah Zakaria, akawaambia dunakum hadhihi albint, huyu binti mimi nawapa, nimeweka nadhiri kwa Allah kuwa aitumikie hii nyumba, angalieni katika nyinyi yule atakayefanya nini, atakayemlea huyu mtoto, chukueni. Kwa kuwa baba yake Maryam ambaye alifariki kabla ya kuzaliwa kwake, wanavyotaja manake angemlea baba yake mwenyewe, lakini pale wakamtoa. Kila mmoja alitaka kupata ule utukufu wa kumlea huyu mtoto, kwa sababu ni mtoto wa mtu waliyemheshimu sana katika mujtamaa wao, na walikuwa watu wa kheri. Kwa wakao wapigania kuwa ni nani atakayemlea mtoto huyu, kila mmoja ataka yeye ndiye awe mlezi wake. Allah subhanahu wa ta'ala kuna jambo hapa alieleza la hawa mabwana kutupa kalamu zao. Hili nilipi hili waliposhindania kumlea Maryam, kila mmoja atakaye ndio amlee, wakakubaliana kuwa wafanye kura. Kura itakapoangukia kwa mmoja wao, basi yeye ndiye atamlea Maryam. Na tukisema kura hapa tumaanishi majority wins. Walikuwa na njia zao, na njia yao hapa waliitumia, kila mmoja alitoa kalamu yake, wakaandika majina yao katika zile kalamu, na kalamu wanazotumia kuandika kalamu za vijiti, si mfano hizi kalamu leo tutatumia. Zamani ilikuwa kijiti wachocha kwenye wino kisha waandika. So kila mmoja alikuwa na kalamu yake, wakaambizana kuwazitie zile kalamu ndani ya maji. Mara ya kwanza wakasema mtoto aje achague ile kalamu itakayotoka kwa jina lake yule mtu, yeye ndiye apewe yule mtoto. Akaja mtoto akitoa, ikatoka jina la nani? Zakaria. Jamaa wakasema bado, twende kwenye mto atujaridhia. Wataka kila mmoja ataka kumlea yeye binti. Wakaenda mtoni. Ule mto siku zote una njia utembea, kila mmoja aangushe kalamu, bila shaka ile kalamu itafuata nini? Mkondo wa maji unavyotembea, unavyotembea. Lakini wakasema yule ambaye kalamu yake itabaki haitafuata ule mkondo, huyo ndiye atakayekuwa yule ambaye Allah amemchagua yeye kumlea huyo mtoto. Kwa wakatupa kalamu zao kwenye mto, kalamu zote zikafuata mkondo isipokuwa ya Zakaria, ikabaki pale pale. Ajabu, haikufuata ule mkondo wa maji, ile kalamu ikabakia vile vile. إذ يلقون أقلام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وهذا الله سبحانه وتعالى katika haya mashindano makali sana na mizozo waliokuwa nayo katika khairi, si kwa ubaya, si kwetu wazozana katika ubaya, la, wazozana kwa nani atamlea huyu mtoto, wavutana, kila mmoja sema mimi nitamlea, mimi nitamlea, washindania hivi. والله سبحانه وتعالى akawa amemchagulia huyu binti alelewe na mtume wake Zakaria alayhi salam. Kwa Zakaria akawa amejishindia hii kura ya kuwa yeye ndiye atakuwa mlezi wa Maryam. الله سبحانه وتعالى asema wakafalaha Zakaria. Zakaria akawa ndio mlezi wake, na Zakaria akamwekea sehemu maalum akiwa kulia, akawashajifahamu washabalighe, amwekea sehemu maalum ya kufanya nini ibada zake, aka na alikuwa hatoki nje. Huyo binti alikuwa yeye ni ibada na kutumikia nyumba ya Allah kwa njia Allah alizozijalia na sababu Allah alizoziweka, hatoki nje kabisa. Heshima ya hali ya juu. Allah amemwita mama yake Isa, asema wa ummuhu siddiqa, na as-siddiqiyya ni daraja baada daraja ya utume. Fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina kisha was-siddiqin. Na huyu mama alayha salam Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amempa tazkia hii na kusema wa ummuhu siddiqa, akapewa daraja hii ya juu kabisa. Kazi yake ni ibada tu, fanya ibada, atumikia nyumba ya Allah, hatoki nje kabisa, hajui uko nje kuendelea nini, ila kukitokea dharura ambayo tutahitaji hapa katika zile habari zitakazokuja baadaye, namna alivyozaliwa Isa alayhi salam. الله سيما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلا مارا زكريا لبوينجيا شمبانيكواكي ألمكوتا نفيا كولا kiingia bana mkuta na matunda ambayo si msimu wake lakini yapo kwake. Na hii ni katika karamati al-awliya za kikweli. Allah alikuwa kimkirimu na jambo hili. Kwa kuwa yeye ndiye mlezi wake, ana haki ya kumuuliza. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Ewe Maryam, unavipata wapi hivi vitu? Mbona wewe unaona vitu vya ajabu ajabu hapa viaja? Kuna matufaha hapa na simsimu wake. Ama kuna zabibu hapa na simsimu wake. Hata ukienda sokoni hamna hivi vitu. Wewe watoa wapi hivi? Qalat huwa min indillah. Akasema hivi vinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yuwanditee. Hili jambo likamuathiri sana Zakaria. Aliposema qalat huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hakika Allah humruzuku wamtakaye bila hisab. Allah hapo hapo akasema hunalika da'a Zakaria rabbahu. Na hii tulieleza tulipokuwa tumzungumzia Yahya alayhi salatu wassalam. Kwa huu ndio ukawa ulezi wa Maryam, akalileka katika hali kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka jambo huliwekea lile jambo asbabu, zile asbabu zikasaidia katika kulifanya lile jambo Allah subhanahu wa ta'ala anataka likawa. Sababu zile humsaidia mwanadamu, Allah amemwekea sababu zimsaidie yule mwanadamu apate yale malengo yake. Kwa hiyo Allah akamwekea sababu Maryam, Allah akitaka jambo liwekea sababu, akamwekea sababu kuwa amelelewa na mtume katika mitume wa Allah katika malezi mazuri. Aliendelea katika hali kama hii mpaka akakuwa akawa ni mwanamke sasa. Lakinaha adhra, mwanamwali, hakuwahi kuolewa. Allah subhanahu wa ta'ala ataja kisa chake baada ya hapo akiwa shakuwa sasa ni mtu mzima alayhi salam katika suratu Maryam. يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم نا متاجي مريم كتك كتاب نا جابوا سميزي واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب من دليل زموليدي يا ما لا لا سيدر زموليدي نفيسا إذي في watu wema na mitume wa Allah ambao Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha. Wadhkur fil kitabi Maryam, amwambia mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, namtaje katika kitabu Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya. Namtaje Maryam katika kitabu pale alipojiweka mbali na jamaa zake mahali upande wa mashariki. Maryam alayha salam alijiweka mbali na watu wake wakati huu kwa sababu wasema alikuwa ametahirika kutokamana na ada yake ya mwezi. Akaenda sehemu ya mbali kwa ajili ya kujitahirisha. So mwanamke anapotahirika huenda akaoga josho yake ya haid baada ya kutahirika. Kwa hiyo akaenda mbali ili asimuone mtu yoyote kule. Alikuwa na heshima zake. Allah subhanahu wa ta'ala asema fattakhadhat min dunihim hijaba, na akajaalia pazia kujikinga nao, bimaana akajistiri kutokamana na macho ya watu, yuko mbali kabisa, amejiweka kando na wao. Ifatan wa taharatan, sababu alikuwa ni afifa, mwanamke msafi, tahira, yuko mbali kabisa na mambo ya uchafu, kwa kajiweka mbali. Allah asema, fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya, tukampelekea roho wetu, si roho yetu, roho wetu, ambaye kusudiwa hapa nani? Jibril alayhi salam. Sasa akiwa kule yuko kando, mara akatokea Jibril, lakini akajifananisha kwake sawa na mtu, ikawa ni mwanamume amesimama pale. Maryam akamwona, naye mwenyewe amewakimbia hao wanaume kwenda kando. Qalat inni a'udhu birrahmani minka, Maryam akasema hakika mimi najilinda na mwingi wa rehma kutokamana na wewe, aniepushe na wewe. In kunta taqiya, ikiwa wewe ni mcha Mungu. Kwa sababu mawaidha kama haya hayamfai isipokuwa yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyote mwajua kile kisa cha wale watu watatu walioingia pangoni, kisha jiwe likafunika lile pango. Mmoja katika wao alitawassal kwa Allah kwa amali ya nini? Al-afaf. Akataja kile kisa cha yule binti wa ammi yake, na alikuwa yumpenda sana, akampa mali ili ammakinishe juu ya nafsi yake. Alipomkumbusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hapo hapo akakomea, kwa sababu mcha Mungu aweza kuteleza, lakini anapokumbushwa hurudi. Kwa Maryam alayhi salam akamkumbusha, qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, ikiwa wewe kweli ni mcha mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi mimi najilinda na Allah anilinde kutokana na wewe. Qala innama ana rasulu rabbiki, Jibril akamwambia wazi kabisa, musarrihan bil muhimma allati awkalaha Allah ilayhi, akamwambia kazi yake iliyomleta pale. Qala innama ana rasulu rabbik, akamwambia hakika mimi nimetumwa na Mola wako, mimi natumwa. Liahaba laki ghulaman zakiya, ili nikubashirie tunu ya mtoto aliyetakasika. Kwa hiyo mimi si chochote isipokuwa ni aliyetumwa na Mola wako, amenituma kwako wewe ili nikubashirie huyu mtoto mwema ambaye ametakasika kutokana na madhambi. Zakia, atakayekuwa ni mwenye ukamilifu wa kiubinadamu, sababu atakuwa ni mtume katika mitume wa Allah. Maryam alipopewa bishara hii akasema, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya, akasema nitampataje mtoto na sote twafahamu kuwa ili mtoto azaliwe Allah amejaalia kuwa lazima kukutane mke na mume, mume na mke wakutane ndio azaliwe yule mtoto. Na huku kukutana kwa mume na mke ni moja katika njia mbili, ima iwe njia ya halali ama iwe njia nini ya haramu, lakini lazima kuna jambo la kukutana baina ya mume na mke ndio azaliwe yule mtoto. Sasa Maryam hapa akasema, anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun, nitampataje mtoto hali mwanadamu yoyote hajanigusa, sijaguswa mimi, bimaana hakuna makutano yoyote niliyokutana na mwanamume yoyote katika njia ya halali. Walam akubaghia, wala mimi sikahaba, bimaana hata hiyo njia ya haramu pia sina. Sasa mtoto wa vipi ataziwewa, ni bashiria mtoto atazaliwa vipi mtoto namna hiyo? Ni swali hili. Jibril alayhi salam akamjibu, qala kadhaliki qala rabbuki, malaika akasema ndivyo hivyo hivyo Mola wako amesema. Amesema nini? huwa alayya hayyin, haya ni mepesi kwangu. Si jambo kubwa hili, ni jambo sahali kabisa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ashakujibu ili swali kuwa atamuumba huyo mtoto wako bila ya baba, hilo ni jambo jepesi sana tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo sahali, kama vile anavyomuumba yule mtoto ambaye mama yake na baba yake wamekutana, kadhalika hashindwi yeye kumuumba yule mtoto ambaye hajakutana baba na mama. Aweza Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu ni mtoto wa pekee aliyezaliwa kwa njia hiyo. Kwa sitoke mtu hapa akasema kuna watoto wa miujiza. Atakuwa tudanganya. Hakuna baada ya hapo. Ni huyu tu, huyu tu Isa alayhi salatu wassalam, aliyezaliwa bila baba. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna, na ili tumfanye kuwa ni aya kwa watu na rehma kutoka kwetu. Wa kana amran maqdiya, na hilo ni jambo lililokwisha hukumiwa, lazima litakuwa kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usilete upinzani na amri ya Allah, wewe kubali tu, hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapa, fanafakha Jibrilu fi jaybi qamisiha, Jibril akapuliza jaybi, tumetaja jana kwa ni tuje katika darasa, kwa ni sehemu ya nini, ya kuingiza shingo. Hapa jaybi si mfuko, kwa ikapulizwa roho hapo ndani, akampulizia roho ya Isa alayhi salatu wasalam, pale pale akabeba uje uzito. Kwa ule mpulizo ukafika mpaka tumboni mwake. Fahamalat Maryamu bi Isa fi lhani, pale pale akabeba uje uzito. Hapa moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala asema fahamalathu fantabadhat bihi makanan qasiyan, basi akachukua mimba yake na akaondoka nayo mpaka mahali pambali. Asa kwa siyaki hizi aya, kuna baadhi ya wengine wakasema kuwa basi itakuwa Isa alayhi salatu wassalam hakubebwa miezi tisa, bali pale pale tu alipobebwa ujauzito, mara hayo machungu ya uzazi yakaja. La, hakuna dalili katika hilo. Ikiwa hakuna dalili katika hilo, tuarudi katika asli kuwa mtoto ubebwa katika tumbo la mamake miezi ngapi? Tisa. Mtu waweza kusema sasa ile miezi tisa jamaa hawakushtuka kama huyu binti ana ujauzito, alama za ujauzito kaonekana. Tusema tulistaja mwanzo kuwa Maryam alikuwa amejitenga kwa ajili ya ibada, hakuna mtu anayemwona, hatoki, yuko ndani tu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka asbab asionekane katika hali kama ile, asijulikane kuwa na ujauzito. Kwa hawakujua kuwa alikuwa na ujauzito, kwa kaubeba ule ujauzito. Na hapa ndio daja jambo sasa baada ya hapa la namna alivyozaliwa Isa alayhi salatu wassalam. Yataka tufahamu kuwa Mayahudi ni qaumun buht, ni watu wazushi sana sana. Yaani kabla ya kutokea jambo lolote wao wazushi. Waweza kumzulia uongo mtu hawajali. Atajinasua vipi Maryam alayhi salam kuwa yeye amepata mtoto bila ya baba? Ataanza wapi kueleza watu wake? Jambo kubwa hili. Hawa ndio watu wangu na hali ndio hiyo, sasa nitaanzaje kueleza hawa kuwa mimi huu ujauzito niliopata ni kwa kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi sijafanya kitendo chochote kichafu. Kiufupi, aliilea mimba yake mpaka ikafikia wakati wa kujifungua. Allah subhanahu wa ta'ala sema fa ajaaha al makhadu ila jidhi nakhla, kisha uchungu ukampeleka. Fa ajaaha al jaaha, yale machungu ya uzazi ya. Akina mama ndio waelewa kizungumza hivyo, ni uchungu sana. Fa ajaaha almakhadu ila jidhi nakhla, lau kama si Allah kuwasaidia, wallahi wasingeweza kusubiria. Ni machungu sana sana, lakini Allah wafanyie wepesi. Kwa hivyo yale machungu yakampelekea kwenye shina la mtende, bimaana katika kwenda kujifungua mbali kabisa na watu kule, iko katika shina la mtende. Ikawa yale machungu ya uzazi yamemjilia, sehemu amejiweka pale chini ya shina la mtende, machungu yalimjilia. Qalat ya laitani mittu qabla hadha, ay qabla hadha al-amr, wa kuntu nasiyan mansiyan. Akisema laiti ningekufa kabla ya haya, na nikawa nilisahaulika kabisa, hata sitaji wala sijulikani. Na haya aliyasema kwa kuchelea heshima yake, namna watakavyoiingilia Mayahudi. Yeye linalomsumbua hapa ni kuwa sasa huyu mtoto ndenaye wapi, nianze wapi kujieleza? Hawa watu watanisingizia mimi, na hakuna kitu ambacho mwanamke aliye na heshima yake achukia kama mtu kumuingilia katika ardhi yake, katika heshima yake. Kitu kibaya sana. Wala usituambie kuna mwanamke msijali, hajali kwa sababu hana heshima. Lakini kama mwanamke ana heshima yake, hataki kusikia kuingiliwa heshima yake, sababu yeye amejihifadhi. Sasa ana mtoto, atakwenda kuambia nini watu kwa mimi nimejifungua huyu mtoto bila kujua? Ni jambo gani hili, halijawahi kutokea, ndio mara ya kwanza. Ingelikuwa kuna wengine walifanya hivyo, basi wao jambo la kawaida ile. Ni jambo ambalo si la kawaida. Fanadaha min tahtiha, pakanadiwa kutoka chini yake. Hapa kuna qiraa yasema fanadaha man tahtaha, akanadi yule aliyekuwa chini yake. Wafasiri wakaeleza wengi ni Jibril, wengine wasema ni huyu Isa mwenyewe alipokuwa yuzaliwa azungumza na mama yake, sababu kweli alizungumza akiwa mchanga. Vile takavyokuwa, pakanadiwa kutoka chini yake, alla tahzani, usihuzunike kwa sababu ya machungu ya uzazi na yale unaoyatarajia, kuwa watu watakutuhumu wewe kuwa umefanya uchafu. Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wewe katika hali zako zote. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, hakika Mola wako amejaalia chini yako kijito kidogo cha maji. Wallah subhanahu wa ta'ala akamjaalia mtu mdogo hivyopita awe atakunwa katika mtu kama huyo. Ndio hapo hapo akaambiwa wa huzzi ilayki bijidhi nakhla, nalitikise kwako shina la mtende. Na hapa pia kuna wakfa. Mwajua mtende? Tuchukulie mfano hapa kwetu hakuna mitende, tuchukulie mfano wa mnazi. Mnazi, mtende ni mpana kuliko mnazi. Hebu uambie wewe mwanamume mwenye nguvu zako, tikisa huu mnazi. Waweza kutikisa? Hatuushike utikisa mnazi wewe? Huwezi, utatokwa na jasho hapo utikisi chochote. Hata mkao wawili watatu mtapata tabu. Sasa mtende ufikirie lile shina lilivyokubwa, aambiwa mwanamke ambaye yuko katika hali ya nini, ya kujifungua, autikise ule mtende. Allah ataka kutuambia sisi msione mambo ya jasahali katika ulimwengu, yani ukae tu upate tu. Allah amejalia asbab. Kwa ukiwasikia wale watu wakwambia wana wewe toka tu, toka wewe fisabilillah, toka kila kitu itakuwa sawa, muongo. Ilikuwa hapa kwa Maryam alayhi salam, yale mambo yake yawe sahali, angeambiwa hata mtendo usiutikise, tendo tutakushukishia hizo hapo. Lakini afanya sababu tu.
kwa kule kufanya mkono wake tu hawezi yeye hali kama ile, wacha ambiwe chukua mwiko ukoroga mchuzi, pia hawezi, hali yake nzito, yuko katika hali ya kujifungua, lakini ambiwe utikise umtende, ni tu afanye sababu, wala hata utikisa, akimshika tu Allah subhanahu wa ta'ala atamteremshia kile kilichoko.
Wahuzi ilaiki bijidhi nakhlati, nalitikise kwako hilo shina la mtende, tikisa. Tusakita alaiki rutaban janiya, huo mtende utakuangushia tende nzuri zilizo mbivu kabisa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema fakuli washrabi, chini kuna mtu ampitia mdogo na juu tende zimeshuka, basi kula na kunywa. Fakuli washrabi waqri aina, nalitulie jicho lako, wacha wasiwasi, wala usiwe na wasiwasi. Zile tende zimeanguka pale nyingi, tamu, zimeiva, na kama tulivyotaja fil ayati dalilun ala anna al akhdha bil asbab matlubun, kufuata zile asbab ni jambo latakana kisheria, wala haiendi kinyume na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni juu ya muislamu afuate zile asbab za kisheria, na abakie moyo wake wamtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sio sawa mtu kutofanya asbab kisha akatarajia makubwa wakati atekelezi asbab. Fakuli washrabi, kula mama Maryam, kula katika hizi rutab zilizoshuka za tende, na kunwa katika maji ya kikiji mto kidogo, na furahikia huyo mtoto wako uliyemzaa, kuwa na furaha. Kisha akaambiwa fakuli washrabi waqri aina, fa imma tarayna min albashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Kumbebe mtoto wako, nenda naye kwa watu wako, mbebe, ondoka, nenda naye kwa watu wako. Ukimwona yeyote katika watu akakuuliza kuhusu huyu mtoto, basi mwambie mimi nimejiwajishia nafsi yangu somo, nimeweka nadhiri ya kufunga, na somo ya wakati ule ilikuwa wafunga kutokana na kula na kunywa na kuzungumza. Yaani mtu akifunga hali hanywi na hazungumzi. Sisi Allah ametufanyia wepesi, wayadau anhum israhum walaghlala allati kanat alayhim, kulikuwa na uzito sana. Hebu fikiria Ramadhani hakuna kuzungumza, muangaliana, wenda sokoni wataka kununua bajia, kuzungumza na wenzako kwa ishara, kulikuwa na kazi hapo. Jamaa kubwa kuja mapema, mashallah, msikitini wataka kufuturu, wale wana kazi, kwa sijui sambusa atasema nini, aonyesha pembe tatu sambusa. Sasa sijui hiyo mahamri ama sambusa. Sasa jamaa ambia yani kazi kubwa sana. Allah akatufanyia sisi sahadi, twafunga twazungumza, lakini wakati ule ilikuwa aonekana huyu mtu amefunga, yajulikana kwa sababu hazungumzi, aishiria tu kwa ishara, lakini azungumzi. Inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Wallah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha Maryam alayhi salam bisamti anil kalam, nyamaza, usizungumze kitu. Kwa nini? Karahata mujadalati sufaha. Wakati mwingine wako watu masafihi, waweza kuja wakampa maneno machafu na nini, aina haja kujadiliana nao, nyamaza, wachana nao, we nyamaza, ombe mmefunga. Kwa hapa ni kama dalili ya kuonyesha kuwa ukiwaona watu ambao hawajielewi, masafihi, wazungumza, achana nao, wala usijadiliane na wao, sababu ukijadiliana na safihi itabidi wewe pia uwe kama yeye ili akuelewe, na ukishuka katika level yake sasa ndio yuko kwake, hapo huwezi kumshinda.
wewe mwana mtu wamtajia aya kwambia hiyo mwanzo hadithi ama aya,
ondoka
ondoka hapo. Hajui kutofautisha baina aya na hadithi, wewe waanzaje hapo ili akuelewe wazungumza nini? Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha jambo hili, kwa hakika mimi nimeweka nadhiri kwa Allah ya kufunga, kwa hivyo leo sitasema na mtu, niko kimya. Falan ukallima liyoma insiya, sizungumze na mtu. Na kweli Allah subhanahu wa ta'ala sema faatat bihi qaumaha tahbilu, akaenda naye mwanawe, mwanawe amembeba kwa jamaa zake, beba mtoto bwana, tena kwa ushujaa na thabati hali ya juu, hana wasiwasi kabisa. Si ashambi wa waqri aina, wewe usiwe na wasiwasi, tuachie sisi kuwajibu, nyamaza tu, nenda. Kaenda akiwa na confidence kabisa, kwa ushujaa kabisa na thabati. Alipoingia kwa jamaa zake, qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya, wakasema ewe Maryam, hakika umeleta kitu cha ajabu sana. Do, hatukutarajia mfano wako utakuja kufanya mambo ya aibu makubwa kama hayo. Na mambo yashaanza, jawabu litakuwaje? Naona wakati umesonga, inshallah mfika dakika 45 nitakuja kueleza kuanzia hapo walijibiwa vipi. Ushaona yule mtoto, jambo hili wewe walifa, tutaona jawabu lao insha Allah taala utakalopewa, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.